Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Utorak, 9. jun, u vestima dana. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Haškom tribunalu. Parlament Srbije odobrio učešće vojnika u mirovnim misijama u Čadu i Centralnoafričkoj republici. Porodice američkih novinarki osuđenih u Severnoj Koreji traže od Pjongjanga njihovo pomilovanje. Sutra u Srbiji do 32 stepena, na severu moguća kiša. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom vesti da tužilaštvo za ratne zločine istražuje odgovornost medija za postrekivanje zločina. Velimir Kazimir Ćurgus podseća na strašan falsifikat lansiran u vreme opsade Vukovara.
Pa reći o tome da je tadašnji dopisnik Reutersa Jekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20-ak ubijenih srpskih beba.
Za mrtvim bebama tragao je tadašnji RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Poštovani gledaci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspešno obavili.
Srđan Bogosavljević o tome kako će biti formirana vlast u beogradskim opštinama Zemun i Voždovac, gde su najjači Nikolićevi naprednjaci, pa Tadićeve demokrate.
Najverovatnije je da će SNS i DS morati da pronalaze neke modele zajedničkog rada u tim opštinama.
Najpre pregled dnevnih informacija.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U Haškom tribunalu, nakon nekoliko odlaganja i poništavanja postupka, danas treba da počne obnovljeno suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću. Bivši šef službe državne bezbednosti Stanišić i njegov nekadašnji pomoćnik Simatović, između ostalog, terete se za organizovanje, naoružavanje i finansiranje tajnih jedinica državne bezbednosti Srbije. Te jedinice su, kako se navodi u optužnici, ubijale, progonile i deportovale civile Hrvate, bosanske muslimane, bosanske Hrvate i druge nesrbe iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Bivši šef obezbeđenja Haškog begunca Ratka Mladića Branislav Puhalom izjavio je danas pred Okružnim sudom u Beogradu da je državni vrh do kraja marta 2002. bio obavešten da je Mladić živeo u Beogradu i da su ljudi iz njegovog obezbeđenja koristili vojne objekte. Sve je to bilo legalno, imali smo nekoliko vozila, 20 zolja, sanduke municije, kao da smo krenuli na Sinaj. Mladić se 2001. godine slobodno kretao, išli smo na fudbalske utakmice, u MUP-u, restorane, rekao je Puhalo u nastavku suđenje optuženima za pomaganje u skrivanju Mladića. Oko 50 ljudi zaduženih za obezbeđenje Mladića spavalo je u kasarni u Topčideru, a o tome i o njihovoj opremljenosti morao je biti obavešten državni i vojni vrh, rekao je ovaj svedok. Ministar odbrane Dragan Šutanovac izjavio je danas, otvarajući treću konferenciju načelnika generalštabova balkanskih zemalja, da regionalna bezbednost nije u potpunosti stabilizovana.
Jedan od ključnih faktora destabilizacije regiona je nerešeno pitanje statusa južne srpske pokrajine Kosovo i Metohija. I pored uloženih napora i postignutih rezultata, regionalna bezbednost nije u potpunosti stabilizovana i, nažalost, nisu otklonjene opasnosti obnovljavanja i izbijanja nasilja. Različita politička gledišta na aktualne rizike i pretnje u regionu, uzroke njihovih pojava i posledica, trebalo bi u najvećoj meri harmonizovati radi dostizanja zajedničkog cilja, a to je bezbednosne stabilizacije Balkana. Na bezbednost regiona dodatno utiču asimetrične prijetnje, terorizam i organizovani kriminal,
rekao ministar odbrane Dragan Šutanovac. Skupština Srbije odobrila je učešće profesionalnim pripadnicima sanitetske službe i Vojske Srbije u mirovnoj misiji Ujedinjenih nacija u Čadu i Centralnoafričkoj republici. Pripadnici vojske će u tim misijama biti u sastavu norveškog kontingenta. Misija će trajati godinu dana, sredstva za njene troškove biće obezbeđena iz budžeta. Skupština Srbije danas je usvojila izmene zakona o porezu na dohodak građana, kojima su smanjeni porezi na autorske honorare. Porezi na honorare povećani su 8. maja, nakon čega su poslodavci i honorarci ocenili da će to povećanje ugroziti radna mesta, pa je vlada Srbije usvojila izmene zakona. Mere vlade Srbije za ublažavanje ekonomske krize za sada daju rezultate, rekao je našem radiju Radovan Jelenić Jelašić, guverner Narodne banke Srbije. On je takvu tvrdnju podržao činjenicom da je u poslednjih nekoliko meseci povećana kreditna aktivnost u zemlji.
Očekujemo isto tako da će naravno ti efekti biti dodatno podržani od strane onih mera koje je donela Narodna banka. Kao što vidite, mi smo ponovo na monetarnom odboru juče doneli neke nove mere, vezano za to da nivo restriktivnosti iz dana u dana se smanjuje, dakle sada vezano za cash kredite, vezano za odnosa kapitala prema kreditima fizičkim licima i tako dalje i tako dalje. I ja sam ubeđen da će te mere svakako doneti konkretne rezultate. Još jedan puta prvi znakovi tih rezultata se već i vide, ali nadalje naravno najveći izazov ostaje šta će biti sa ukupnom privrednom aktivnošću, dakle u kom vremenskom periodu ćemo uspjeti da se vratimo na nivo gdje smo bili pre 6 do 9 meseci i naravno to svakako utiče i na nivo prihoda, a onda smo ponovo i kod budžetskog deficita isto tako i kod tekućeg platnog deficita.
Nastavljamo sa vestima iz regiona i sveta. Crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar i generalni direktor hrvatskog konstruktora Željko Žderić potpisali su u Podgorici ugovor vredan 2,77 milijardi evra o koncesiji za izgradnju autoputa Bar Boljari, koja ide od krajnjeg juga do krajnjeg severa Crne Gore. Dužina puta 169 km sa 48 tunela i 107 mostova i vijadukta. Početak izgradnje predviđen je u drugoj polovini ove godine, završetak krajem 2016. Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Charles English rekao je da visoki predstavnik u Bosni Valentin Insko ima punu podršku SAD, što uključuje i korišćenje bonskih ovlašćenja. Upitan kako prevladati najnoviju krizu u Bosni i sukob koji postoji na relaciji Međunarodna zajednica i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, američki ambasador rekao je da ne misli da je u pitanju kriza, već neslaganje sa zaključcima Skupštine Republike Srpske. Skupština Crne Gore trebalo bi danas da počne raspravu o sastavu nove crnogorske vlade dva meseca nakon parlamentarnih izbora, na kojima je ubedljivo pobedila vladajuća koalicija crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Predsjednik Evropske komisije Jose Manuel Barroso izjavio je da će se kandidovati za još jedan mandat na čelu izvršnog organa Evropske unije. Porodice dve američke novinarke Eune Lee i Laure Ling, koje su osuđene na prisilni rad u Severnoj Koreji, obratile su se vlastima ove zemlje sa molbom za njihovo oslobađanje. Rodbina je očajna nakon što je novinarkama izrečena presuda od 12 godina prisilnog rada zbog nelegalnog ulaska u Severnu Koreju. Američki izaslanik za Bliski istok George Mitchell zatražio je u Jerusalimu brzo pokretanje i zaključivanje mirovnog pregovora između Izraela i Palestine. I na kraju još jedna domaća vest. Institut Batut saopštio je da je Zavoda za javno zdravlje u Zrenjaninu prijavljena sumnja na moguće oboljenje izazvano novim gripom kod jednog pacijenta. Reč je o inicijalno sumnjivom slučaju, a osoba koja se vratila u zemlju početkom meseca prethodno je boravila u Austriji i Rumuniji, gde je registrovano ovo oboljenje i ima simptome slične gripu. Ta osoba se vratila u zemlju 1. juna sa smotre kulturno-umetničkih društava na kojoj je učestvovala više zemalja Evrope, a prve tegobe su počele pre 3 dana. Od pacijenta su uzeti uzorci za laboratorijsku dijagnostiku. Rezultati se očekuju danas.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jovica Stanišić, bivši načelnik državne bezbednosti Srbije, danas se, kao što ste čuli u vestima, trebalo bi da se pojavi pred Haškim tribunalom, ali zbog bolesti najvjerovatnije neće se pojaviti na početku obnovljenog suđenja, rekli su za naš program izvori bliski njegovoj odbrani. Stanišiću i njegovom nekadašnjem pomoćniku Simatoviću sudi se za ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine. Zoran Glavonjić.
Suđenje Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću trebalo bi da počne uvodnom rečju tužioca, a iskaz prvog svedoka optužbe sudsko veće saslušaće 29. juna. U slučaju da Stanišić zbog bolesti ne bude mogao da bude u sudnici, suđenje će moći da prati putem video linka iz pritvorske jedinice, mada je tu opciju optuženi nedavno odbio. Zoran Jovanović, advokat Franka Simatovića, rekao je za naš program da ne zna da li će se Stanišić pojaviti na suđenju, ali je dodao da mogućnost da bivši šef DBA Srbije učestvuje u procesu iz pritvorske sobe putem video veze nije velika.
Postoje možda i drugi razlozi koji tu mogućnost isključuju, jer on je bolestan onako više bolesti, jel ima. I na kraju ono što je najvažnije, njegovo psihičko stanje. Ako je neko u lošem psihičkom stanju, on ne može da učestvuje u tome bez obzira da li u sudnici ili iz neke prostorije. Znači, ako neko ima psihičke smetnje, ima pa.
Jovica Stanišić i Franko Simatović optuženi su za organizovanje, naoružavanje i finansiranje tajnih jedinica državne bezbednosti Srbije, koje su činile ratne zločine u Hrvatskoj i Bosni. U te specijalne jedinice, kako navodi tužilaštvo, između ostalih spadale su jedinica za specijalne operacije poznata kao Crvene beretke, Škorpioni, Arkanovi tigrovi, Martićeva policija, milicija takozvane SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem i jedinica za antiteroristička dejstva. Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je ovo jedno od najvažnijih suđenja jer tužilaštvo želi da dokaže umješanost vlasti u Beogradu u ratna dešavanja u Hrvatskoj i Bosni.
Tu je bila i pomoć, tu je bilo i oružje, i municija, i granate, i avioni, i kamioni, i plate, i logistika, i svako drugo finansiranje. I tu je bilo mnogo ovih robijaša, žutih osa, skorpiona, i tu, i kod običnih vojnika, i to su bili iz Srbije.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo je da se u spisak dokaza uvrsti i nedavno pronađena beležnica Haškog optuženika Ratka Mladića, jer smatra da ona može biti od ključne važnosti na ovom suđenju. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Tužilaštvo za ratne zločine pokrenulo istragu odgovornosti medija za podstrekivanje ratnih zločina početkom 90-ih, potvrdio je za naš radio portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Ne želeći da pominje ni jedno konkretno ime, Vekarić je rekao da se tužilaštvo za sada koncentriše na dva slučaja, masakr 200 Hrvata na Ovčari kod Vukovara 91. i ubistvo 25 Bošnjaka u Zvorniku 92. godine.
Ono što je veoma važno, to je da se u stalnim predmetima pojavili iskazi nekih okrivljenih koji su rekli da su ih upravo neki tekstovi, odnosno neke reakcije na elektronskim medijima stimulisale da učine ono što se moglo vidjeti u prvostepenoj presudi, a to je zločin na Ovčari gdje je stradalo 200 ljudi i zločin u Zvorniku gdje je u tom konkretnom slučaju stradalo 50 ljudi, naravno žrtava je bilo mnogo više. Tu je ono gdje tražimo elemente krivičnog dela. To će biti veoma teško dokazati, obzirom da trebamo da na neki način nađemo uzrok i faktički posljedicu. U ovom trenutku se odvija jedna opsežna analiza u kojoj učestvuju i novinari i eksperti za medije i domaći i strani. Mi želimo da prosto budemo potpuno jasni da kao tužioci eventualno nađemo elemente krivičnog dela da bi to posle digli na sledeći procesni nivo, a to je predkrivični postupak.
Direktor EBARD novinske dokumentacije Velimir Kazimir Ćurgus podseća na neke od najdrastičnijih primjera ratno-huškačkog novinarstva s početka 90-ih.
Tadašnji dopisnik Reutersa Vjekoslav Radović pustio informaciju o tome da je otkrivena jedna prostorija u podzemlju u kojoj je bila prepuna, već je bilo 20-ak ubijenih srpskih beba. I ta je vest vrlo brzo, da kažem, obišla ceo svet. Tako da je reč o jednom strašnom falsifikatu puštenom, vrlo svesnom, da se onako podigne još veća temperatura protiv pripadnika hrvatske nacionalnosti u Vukovaru, jer onda se može misliti da su oni svi zlikovci kad su u stanju da ubijaju srpske bebe.
Za mrtvim bebama u Vukovaru tada je tragao RTS-ov ratni izveštač Nino Brajović.
Šta se danas i večeras događa u Vukovaru čućemo u direktnom javljanju iz tog grada reportera dnevnika Nina Brajovića.
Poštovani gledaoci, javljamo se iz mračnog Vukovara. I danas je tema dana bilo traženje leševa zaklane dece, ali su to novinari taj posao bezuspješno obavili.
Danas Nino Brajović za naš program kaže da ne osjeća nikakvu odgovornost i ne plaši se da bi se mogao naći pod istragom tužilaštva.
Ja se plašim hajke, ali se ne plašim odgovornosti jer se tako ne osjećam i ja sam jedan od ljudi koji je eto i dao doprinos nečemu da se ne desi ratna propaganda.
Često se kao najdrastičniji primjer ratne propagande navodi ona priča o mrtvim bebama iz Vukovara.
E, pazite, tu je to zlo propagandno napravio Reuters. Ko je tada to Reutersu poslao, postoje različite tvrdnje. Prvi i jedini, dakle prvi, ko je demantovao tu vest je bio Nino Brajović.
A koliko je vremena trebalo da
to... Pa ja sam to uradio posle 24 sata, ako me sećanje dobro služi, ili 48 sati, dok sam ja mogao da odem tamo na lice mesta. Dakle, na časti je televizije Beograd tadašnje da smo mi tu neistinu demantovali prvi.
Filip David, u to vreme urednik dramskog programa RTS-a ne seća se ničega što bi bilo na čast televizije Beograd, pošto se sa kolegama borio protiv širenja ratne propagande, obmana i laži, zabranjenim je ulaz u zgradu televizije, posle čega su pokrenuli časopis Pravo na sliku i reč. U njemu su beleženi brojni primjeri zloupotrebe medija, a bilo ih je toliko da mu je danas teško da neki izdvoji. Čitavi narodi su na državnoj televiziji predstavljani kao zločinci, Hrvati su nazivani Ustašama, Bošnjaci muđahedinima, seća se Filip David. On kaže da pokretanje istrage odgovornosti novinara stiže i rano i kasno.
Kasno je zato što je prošlo već toliko vremena, mnogi su i poumirali i zaboravljeni, a rano je zato što mnogi od onih koji su tad dirigovali medijima i danas su u političkoj moći i vlasti i danas na neki indirektan način vjerojatno utiču na medije preko političkih partija u kojima sede. Ali dobro, bar da se nešto pokuša i to je neki znak nade da će možda ipak oni koji su toliko zla naneli direktno ili indirektno ipak odgovarati za ono što su činili.
Više o našem regionalnom programu i na našoj web stranici. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Haškom tribunalu. Parlament Srbije odobrio učešće vojnika u mirovnim misijama u Čadu i Centralnoafričkoj republici. Porodice američkih novinarki osuđenih u Severnoj Koreji traže od Pjongjanga njihovo pomilovanje. Sutra u Srbiji do 32 stepena, na severu moguća kiša.
Slobodnaevropa.org.
Lokalni izbori u opštinama Zemun, Voždovac i Kosjerić pokazali su da ni jedna politička stranka ili predizborna koalicija nije u mogućnosti da samostalno formira vlast, tako da je najverovatnije opcija da na nivou lokala dođe do novih koalicija i političkih pregrupisavanja. Pominje se i mogućnost dogovora između dve najsnažnije političke grupacije u Srbiji, koalicija oko Demokratske stranke i Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića. Takvu mogućnost ne isključuje ni sam Nikolić, iako zahtev Demokratske stranke za ponavljanjem izbora u tri izborne jedinice poredi sa krađom izbora u vreme Miloševića.
Ne znam zašto to radi Demokratska stranka, možda zato što je u koaliciji sa Socijalističkom partijom Srbije, koja u tome ima velikih iskustva. Ovog puta Boris Tadić radi ono zbog čega je dolazio Felipe Gonzales u Srbiju, pa da je utvrđeno da na osnovu potpuno ispravnih zapisnika Socijalistička partija Srbije neće da prizna poraz. I isto ono zbog čega je Boris Tadić zajedno sa svojim kompanjonima 5. oktobra podigao narod.
Upitan da li je ipak moguća koalicija sa demokratama, Nikolić kaže.
Mišljaju naši lokalni organi, ali to je samo znak da s tom strankom nema koalicije na republičkom nivou. Nikada, zato što ne bi imali u nama partnera za takve poteze prema drugima.
Da li je za Demokratsku stranku prihvatljiva koalicija sa naprednjacima? Dragan Bujadinović, predsednik gradskog odbora Demokratske stranke u Kosjeriću, gde je koalicija oko demokrata osvojila najviše glasova, ali nedovoljno za samostalno formiranje vlasti, ne odbacuje takvu kombinatoriku.
Ja mislim da se tiče lokalnog nivoa, tu bi trebalo da postoje široke koalicije, jer se radi o konkretnim problemima i konkretnim ljudima. I tu ne bi trebalo da postoji neka velika prepreka i imperativi od ozgo kad se tiče stvaranja lokalnih koalicija. Eto, stiče makroplana republičkog nivoa, verovatno bi Srbiji bilo dobro kada bi dve velike stranke napravili jednu komotnu većinu, ali to je samo moje lično mišljenje.
Predsednik G17+ Mlađan Dinkić najčešće je apostrofirana i napadana ličnost u celokupnoj vladajućoj koaliciji od strane Srpske napredne stranke. U tom kontekstu postavlja se pitanje kako je onda moguće da ova dva bloka dođu do dogovora o zajedničkom delovanju. Iskustva na srpskoj političkoj sceni međutim pokazuju da je i to izvodljivo. Suzana Grubješić, G17+.
To je sigurno jedna od varijanti da Demokratska stranka i naprednjaci formiraju vlasti na Voždovcu i u Zemunu. To je njihovo legitimno pravo, ali tu G17+ neće učestvovati. Odnosno, mi smo imali 20% mesta na listi za Evropski Zemun, Evropski Voždovac i svakako da u bilo kakvoj koaliciji sa naprednjacima učestvovati nećemo. Znači, mogu, ali bez nas.
Na kraju slušate mišljenje Srđana Bogosavljevića i Strategic Marketinga.
Ni jedni ni drugi izgled ne žele sa radikalima, tako da brojke govore da ili je moguće da idu zajedno, ili je moguće da jedni drugima daju manjinske količije.
To su brojke, ali šta je politički realno?
No, mislim da će se jedni drugi plašiti da uđu u koaliciju, iako su lokalna vlast nema nikakvih ozbiljnih političkih tema, ona se bavi pre svega komunalnim temama, dakle sa te tačke gledišta bi dve ozbiljne velike stranke mogle čak i da testiraju svoju sposobnost saradnje, ali ne znam koliko će se bojati od reakcije na širem planu i u potencijalnim novim izborima činjenice da su ušli u saradnju, tako da će verovatno pregovori biti jako teški. Lakše će biti narodnjacima da prihvate DS kao koalicijnog partnera nego DS-u da prihvati narodnjake kao koalicijnog partnera.
Da li imaju razloga, a čini se da imaju, demokrate za ozbiljnu zabrinutost?
Moglo bi to i da se relativizuje, s obzirom da su nekad kad su radikali bili jedinstveni, bili još jača stranka, dakle još je ozbiljniji konkurent.
Da, ali koalicioni potencijal naprednjaka je mnogo ozbiljniji nego radikala i u tom smislu su oni opasniji.
Mislim da su demokrate zabrinute, kao što svaka vlast u ovom trenutku mora bude zabrinuta, jer kriza nije još u punoj meri uhvatila Srbiju i svako ko je na vlasti, on će biti lako napadljiv, tako da jaka i prihvatljiva svima SNS svakako predstavlja vrlo, vrlo ozbiljnu opasnost.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina Srba danas je na pola sata i bez incidenata blokiralo saobraćaj na administrativnoj liniji između Srbije i Kosova na administrativnom prelazu Jarinjena, domak Leposavića, javlja Jasmina Ščekić.
Osnovni zahtevi štrikača su da misija OLEX odmah prekine sve svoje aktivnosti u cilju naplate carinskih dažbina na ovim prelazima, kao i da se hitno postigne dogovor sa predstavnicima međunarodne zajednice i predstavnicima vlade Srbije u vezi sa načinom plaćanja poreskih obaveza, a u skladu sa rezolucijom 1244. Ukoliko ovi zahtevi ne budu usvojeni, procesi će biti radikalizovani i trajeće duže od sat vremena. Predstavnik privrednika iz Zubinog Potoka Rade Utvić.
Mi smo već OLEX obrazložili da je to štetno ekonomsko pitanje za privredu severa Kosova i za čitav srpski narod na Kosovu, a drugo ima i političku dimenziju jer narod ovoga kraja, ovog regiona ne prihvata carinu i carinski postupak između Srbije i Kosova, jer mi smatramo i dalje da je Kosovo deo teritorije Republike Srbije.
A kosovska policija je protiv dvojice političkih predstavnika kosovskih Srba Milana Ivanovića i Marka Jakšića pripremila i podnela krivične prijave kosovskom tužilaštvu u Prištini. Zbog javnog poziva Ivanovića i Jakšića za spaljivanje graničnih prelaza 1 i 3 Jarenje i Brnjak februara prošle godine, a koji su prenele pojedine lokalne kosovske televizije, podnete su krivične prijave, potvrdio je za naš program regionalni portparol kosovske policije Besim Hoti.
Čisto politički posao je samo da te materijale, znači te informacije prenese tužilaštvu koji će da pokrene krivični postupak.
Lideri kosovskih Srba Milan Ivanović i Marko Jakšić odbacili su ove tvrdnje kao neistinite i neosnovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Skupština Crne Gore trebalo bi danas da počne raspravu o sastavu nove crnogorske vlade starog novog crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Štampa je objavila sastav novog kabineta, a prenosi Petar Komnenić.
Nova vlada, čiji sastav danas objavljuju crnogorski mediji, u poređenju sa starom pretrpila je samo blage kozmetičke promjene kada su u pitanju personalna rješenja. Nova vlada ima 4 nova ministarstva i u njoj je 6 novih lica, ali ključne pozicije i dalje pokrivaju isti ljudi. Novost je da se u izvršnu vlast vratio, kako je već duže najavljivano, potpredsjednik DPS-a Svetozar Marović, koji će biti potpredsjednik vlade zadužen za politički sistem. Dok bivša potpredsjednica vlade Gordana Đurović više nije na toj poziciji, sada je na čelu novog ministarstva za evropske integracije. Do partijske rokade došlo je i u ministarstvu unutrašnjih poslova, a u buduće će to ministarstvo umjesto Jusufa Kalamperovića voditi šef poslaničkog kluba socijaldemokrata Ivan Brajović. Vladajuća partija očigledno nema ni kapacitet ni volju da se mijenja, smatra izvršni direktor Instituta Alternativa Stevo Mug.
Očigledno se premijer opredijelio za ljude koji su mu i do sada bili lojalni, a od kojih su mnogi naravno u prethodnom periodu obavljanja funkcija ministara imali, kao što je to javnosti poznato, niz kikseva koji bi ih u nekom demokratskom društvu i u drugoj možda konstelaciji snaga i u samom tom mandatu koštali ministarske pozicije, ali evo to nije bilo dovoljno da im premijer otkaže povjerenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Porodice dve američke novinarke, Laure Ling i June Lee, koje su osuđene na prisilni rad u Severnoj Koreji, obratile su se vlastima ove zemlje sa molbom za njihovo oslobađanje, javlja Ljudmila Cvetković.
Porodice američkih novinarki osuđenih na prisilni rad u Severnoj Koreji pozvale su vlasti na samilost dok Pjongjang preti međunarodnoj zajednici upotrebom nuklearnog oružja u svojoj odbrani. Jučerašnja presuda Vrhovnog suda produbila je loše odnose Severne Koreje sa Vašingtonom i dolazi u vreme kada međunarodna zajednica pokušava da iznađe način da kazni Pjongjang zbog nuklearne probe u maju. Portparol State Departmenta Ian Kelly rekao je da SAD planiraju da iskoriste sve moguće kanale. Pozvali smo severnokorejske vlasti da oslobode dve mlade dame, dozvoli im da se pridruže svojim porodicama i mi smo veoma, veoma fokusirani na to sada, rekao je Kelly.
That's totally separate from what we're trying to do up in New York.
To je potpuno odvojeno od onoga što mi pokušavamo da uradimo u Ujedinjenim nacijama i od onoga što je naša delegacija koju je predvodio zamenik državnog sekretara James Steinberg radila u regionu prošlog vikenda. Ali vidite koliko je teško ne napraviti vezu između ta dva slučaja, rekao je Kelly. Analitičari veruju da Pjongjang koristi novinarke kako bi uticao na međunarodnu zajednicu, pre svega Vašington, od kojih se očekuju mere protiv Severne Koreje zbog njenih nuklearnih proba i ne isključuju mogućnost njihovog oslobađanja u jednom trenutku. Također, s obzirom da je suđenje bilo tajno, nepouzdano, da li su novinarke koje su u vreme hapšenja izveštavalo o trgovini ženama zaista ušle u Severnu Koreju ili su ih severnokorejski graničari, prešavši na kinesku stranu, uhvatili i na silu prebacili u Severnu Koreju. One su radile za kalifornijsku televiziju Current TV bivšeg američkog potpredsjednika Ala Gora. Mi tražimo od severnokorejske vlade da pokaže samilost i pomiluje Lauru i Junu i pusti ih da se vrate kući svojim porodicama, prenele su saopštenja njihovih porodica američki mediji. Novinarke obe u 30. godinama uhapšene su u martu blizu kinesko-severno-korejske granice. Ovaj slučaj usledio nakon što je nedavno oslobođena američka novinarka Roxana Saberi iz zatvora u Teheranu, koja je prethodno bila osuđena na 8 godina za špijunažu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako država može pomoći nevladinom sektoru koji nema svoje stalne izvore finansiranja jer su u pitanju neprofitne organizacije koje žive od različitih projekata? Njihov položaj je posebno težak sada u vreme finansijske krize. O tome je bilo reči na okruglom stolu u Beogradu. Jedan od učesnika, Miljenko Dereta, izvršni direktor građanske inicijative, kaže za naš program da su nevladine organizacije u teškom položaju, ali da preživljavaju uprkos stanju u kojem se nalaze.
One se nalaze u veoma lošem stanju, pre svega financijski, zato što još uvijek nisu regulisani odnosi sa državom oko pristupa budžetima. Civilno društvo kod nas trpi prosto još uvijek posljedice propagande i mržnje koje je navuklo u vreme ratova, još uvijek se identifikuje samo sa onima koji se zalažu za suočavanje sa prošlošću i za ljudska prava, što su možda i najbitniji aktivnosti civilnog društva, ali se zanemaruje sve ono što civilno društvo vraća za dobrobit društva. I moram da vam kažem da smo mi upravo sada pokrećemo jednu analizu ekonomskih pokazatelja civilnog društva. Koliko para unosimo u zemlju, koliko trošimo, koliko doprinosimo. Znate, to su zapravo vrlo važne cifre koje rasterećuju budžet i pomažu državi i pomažu građanima.
Kaže Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa. Pred kraju moje emisije podsjećamo na vesti dana. Počinje ponovno suđenje Stanišiću i Simatoviću u Haškom tribunalu. Parlament Srbije odobrio učešće vojnika u mirovnim misijama u Čadu i Centralnoafričkoj republici. Porodice američkih novinarki osuđenih u Severnoj Koreji traže od Pjongjanga njihovo pomilovanje. Sutra u Srbiji do 32 stepena, na severu moguća kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Posjećamo 18 sati je naš regionalni program. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Branka Mihajlović.